Ben, pois hoxe digamos que quedaron solventadas aquelas diferencias que houve respecto do primeiro pleno de organización, onde tres asuntos quedaron sobre a mesa, como era o tema das comisións e como era o tema das retribucións tamén aos partidos políticos e das dedicacións, e por tanto, pois despois das reunións mantidas, pois trouxose ao pleno de hoxe e quedaron aprobadas, pois algunhas co apoio da oposición e outras cos votos do goberno, que agradecemos a actitude mostrada, lóxicamente, porque é facilitar o que é a tarefa de goberno.
Gracias.